Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Сёння, калі ласка, слухай казку про ляльку Любу, якую написала письменница Татьяна Домаронок. Летом молодые батьки надумали отправить свою пятигодовую дочушку Василину на отпочинок с великого города у вёску до своей старенькой мати. Яе хата стояла у самым концы вясковой улицы. Побач с хатой шумел велизарный лес, где росли стройные берёзы и рабины, голенастые дубы, пухнатые сосны и ели. Нашей дочушце треба побыть на свежем поветры, одужать после долгой холодной зимы, вырашили батьки. Василина еще ни разу не гостевала у своей бабули летом. И она николи не была у ее хате, не чула, як кукарыкая певень, и не кормила курей. Але по телевизору и по малюнках своих дитячих книг девчинка бачила лес и ведала, там живут птушки, розные зверки, и что у незнаемом лесе можно заблудиться. «Не бойся», — сказала ей мама, — «у лес ты одна не пойдешь». А бабуля давно выучила усе лясные стяжинки и ведая, какие звяры населяют яе лес. И она не поведет тебе туды, где блукают медведи и волки. Праз некалькі дзён батьки привезли Василину до бабули, покинули чемодан с речами девчинки, некалькі яе любимых книг с сказками, колеровые луки и альбом для малявання. Пожадавши дачушцы с бабулей усяго доброго, яны з'ехалі, паабяцаўшы тэлефанаваць і прыязджаць у госці. У першы ж вечар, укладываючыся спаць, Васіліна выявіла, што ў чамадане няма яе любімай лялькі, Каці. «О-о-о!» – расплакалася дзяўчынка. «Я не засну без Каці!» «Што рабіць? Што рабіць, унучачка?» – расхвалявалася бабуля. Але потом узрадовалася, вспомнивши что-то важное. «Унучечка, а у мяне ж есть старая лялька. Я гуляла с ёю у дзяцінстве», — сказала бабуля. На секунду супакоившися после бабулиных слов, Василина знов залилася слезьми. «Не, я хочу мою новую ляльку, Катю!» — не супакоивалася малая. Як долго протягивался гэты роу, невядома, толькі бабуліна няёмкае становішча выратавала яе лялька. Так, лялька была старенькая, але добра зберажоная. Гэта лялька тихенька ляжала ва утульным куфэрку ў ліку самых дарагіх рэчаў бабулі. Цяпер жа бабуля дастала яе з куфэрка і паказала унучцы. «Ой!» – узрадовалася Василина. «Ой, якая цікавая лялька! Ой, бабулечка, яна усміхається!» «Так, – погодилася бабуля, – мабыць, ты ёй сподобалася!» «Тады я буду з ёй гулять!» – супакоилася Василина. «А можна я распавяду ёй свой галоўны сакрэт?»
«Вядома, але ты зробіш гэта заўтра, а цяпер табе і ляльцы Любе трэба спаць», – сказала бабуля.
«Яе клічуць Люба?» – здзівілася Васіліна. «Ты яе вельмі любіла?»
«Так, любіла», – адказала бабуля. «І цяпер люблю».
Неўзабаве дзяўчынка заснула, а побач з ёю заснула і лялька, якая шмат гадоў жыла ў старэнькай хаце разам з бабуляй. Даўным-даўно, калі бабуля Васіліны сама была маленькай дзяўчынкай, яе бабуля змайстравала ёй гэтую ляльку з ваты і тонкай паркалёвай тканіны.
Лялька Люба аказалася зусім не падобнай на сучасных магазінных лялек. Ад яе ішло цяпло, як ад бабуліных рук, а ў вачах лялькі зяў такі добры вясёлы агеньчык, што дзяўчынка падумала: «Яна жывая!» Так казалі усе, хто бачыў гэтую ляльку. Раніцай прачнуўшыся, Васіліна лепш разгледзела бабулін падарунак. Дзяўчынка заўважыла, што Люба вельмі ласкава глядзіць на яе, быццам жадае сказаць: «Гуляй са мной! Я хоць і старая лялька, але добрая і прыветлівая. Ты можаш давяраць мне ўсе свае таямніцы». «Добра, Люба, я буду гуляць з табой. Ты ж мая сяброўка?» – спытала Васіліна. Лялька усміхнулася і пяшчотна прыціснулася да дзяўчынкі, як бы кажучы: «Вядома, я твая сяброўка». Неўзабаве яны выйшлі пагуляць у двор бабулінай хаты. Лялька даўно не была там, а Васіліна таксама азіралася па баках. Ёй тут усё было незнаёмым. Па двары хадзілі рабы як куры, певень з вялікім рознакаляровым хвастом і чырвоным грабеньчыкам на галоўцы важна стаяў у старонцы і скоса паглядаў на незнаёмку. «Кот куды, кот куды?» – шапталіся куры. «Што ў гэтай дзяўчынкі ў руках?» «Лялька!» – кукарэкнуў певень. «Лялька, лялька, лялька!» – здзівіліся куры. «Жывая!» «Так бывае!» – кукарэкнуў певень. «Вельмі старыя лялькі ажываюць, бо іх змайстравалі. Добрыя чараўнікі!»
«Гэта бабуліна лялька Люба. Бабуля называе яе сваім скарбам», – зашумела галінамі старая бяроза, якая расла за плотам і была пасаджана там даўно, яшчэ да нараджэння бабулі яе мамай.
«Як цікава, кот куды?» – схамянуліся куры.
Тым часам Васіліна падышла да брамкі і паглядзела на лес, які шумеў і гудзеў побач з хатай. «Глядзі, Люба, гэта лес», – звярнулася дзяўчынка да лялькі. «Але туды мы адны не пойдзем, бо там страшна», – сказала Васіліна і засцярогай паглядзела ў глыб лесу. «Яна баіцца», – зразумела Люба. І лялька ўспомніла, як калісьці даўно была ў гэтым лесе разам з бабуляй. Васіліна доўга стаяла і глядзела на лес. Яна заўважыла, што ў лесе лёталі птушкі, звонка і радасна спяваючы свае песні. А яшчэ дзяўчынка ўбачыла, як у высокай траве нехта паварушыўся. Але хто гэта, Васіліна не ведала. «Там хтосьці сядзіць», – прашаптала малая. «Не бойся, Люба, гэта не воўк. Воўк вялікі і страшны, а гэта звярок маленькі». Дзяўчынка мела рацыю. У траве сядзела вожычыха і назірала за Васілінай. Разгледзеўшы ў руках малую ляльку з тканіны, вожычыха вырашыла, што сваёй маленькай дачушцы, якая нядаўна нарадзілася, таксама падорыць цацку. Якую? Вожычыха прыдумала. Яна змайструе са старой шышкі калючага важаняці.
«Вунь, паглядзі, вунь там на галінцы скача вавёрка», – узрадавалася Васіліна.
Спачатку дзяўчынка заўважыла пухнаты вавёрчын хвост, а калі вавёрка развярнулася, адтапырыўшы вострыя вушкі, уважліва паглядзела на яе, Васіліна улавіла зоркі позірк лясной прыгажуні. «Што ў руках гэтай дзяўчынкі?» – падумала вавёрка. «Ах так, гэта лялька! Цацка! Я таксама змайструю вавёрчанятам цацкі з сухіх леташніх грыбоў. Іх яшчэ шмат у маёй восеньскай кладоўцы». І вавёрка пабегла рыхтаваць падарункі сваім малянятам. 2 месяцы Васіліна гасцявала ў бабулі. Яны хадзілі ў лес збіраць лячэбную траву, ягады і грыбы, і заўсёды разам з дзяўчынкай падарожнічала лялька. Шмат лясных сакрэтаў распавяла ім бабуля, а бабулі калісьці даўно расказала пра гэта яе бабуля. Але прайшлі гады, састарэла і дзяўчынка, і цяпер яна бабуля, і ў яе ёсць унучка Васіліна. Як добра, што любімая бабуліна лялька Люба захавалася. Яна ожила у руках Василины и наполнила теплом и каханием яе маленькое сердцейка. Спадзяюся, друже, что гэтая чаровная гісторыя про Василину и ляльку Любу и яе бабулю так само наполнила теплом твое сердцейка. А зараз пришел час развитываться до наступной сустречи на нашей чаровной хвале. Добраноч, дружа!